Vitajte. Vidím, že ste sa prišli rozlúčiť s Koheletom. Márnosť skončí dnes. Teda ešte na budúce si niečo k nej povieme. A teraz si môžeme zaspievať. Nechajme sa spevom viesť do ticha a sústredenia srdca aj mysle. Dobrý večer. Takže posledné čítanie. Kohelet, 12. kapitola, 9. až 14. verš. Kohelet 12, 9 až 14. Okrem toho, že kazateľ, teda Kohelet, bol múdrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé príslovia. Kohelet sa usiloval nájsť lahodné slová, spoľahlivo napísané slová pravdy. Ako ostne sú slová múdrych, ako vbité klince sú zozbierané príslovia. Jeden pastier ich dal. Okrem týchto vecí, syn môj, maj sa na pozore. Písaniu kníh nie je to konca kraja a mnohé premýšľanie unavuje telo. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá na súd každé dielo, všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, v tomto bezobsažnom svete ľudí, svete klamu, korupcie, úskokov, vo svete, kde na tvári máme inú masku, ako je tá tvár nášho vnútorného človeka, kde je tak veľa klamu úmyselného a neúmyselného, že človek nemôže z istotou nikdy nič vedieť. Vo svete, ktorou preniká márnosť zániku. Rovnako ako márnosť našej nepravdivosti, povrchnosti. Vďaka ti za to, že si tu prítomný ako súd. Ako svetlo pravdy prenikajúce do hlbiny. Tam, kde sme nahí. Sami pred sebou aj pred tebou. Vďaka ti, že svetlo toho súdu, tej pravdy, toho dobra, ktoré je pred nami ako výzva, nás zachraňuješ z našej bezvýznamnosti. Zachraňuješ náš život z jeho vonkajšej márnosti. A dávaš každému príbehu hlboký, dramatický zmysel. A tak nám pomôž cez dvere Koheletovej márnosti aj dnes večer vstúpiť do toho zmyslu v centre tvojho svetla. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Obrátili sme teda posledný list knihy. Máme pred sebou posledných 7 viet. Posledných 7 viet v celku útleho dielka. Máme pred sebou posledný odstavec, ktorý tvorí akýsi záver celého textu. Kým počas celej knihy Kohelet prehováral v prvej osobe jednotného čísla za seba, tu zrazu na chvíľu prehovorí o sebe v tretej osobe, on, Kohelet, tak a tak a tak. V tomto závere nám Kohelet predstaví a predostrie nám rozvrh práce, ktorý sa skrýva za knihou, ktorú sme čítali. Potom povie dosť nezrozumiteľný výrok o slovách múdrych, o stňoch, skobách a jednom pastierovi. Čudná metafora, v ktorej sú dané dokopy úplne nesúrodé veci. A napokon v poslednej vete podá akýsi sumár. Skôr predtým nás samozrejme varuje, aby sme zase príliš veľa nečítali, pretože to unavuje telo. A nakoniec teda podá akýsi sumár, či skôr zhrnie, bo predloží záver, ku ktorému majú viesť všetky úvahy predložené v tejto knihe. No, Kto je Kohelet a o čo mu ide? Identitu autora knihy sme sa snažili skúmať už na začiatku našich výkladov. V zásade sme si vtedy priznali, že identita autora je nepreukazateľná. Tradičný predpoklad, že autorom je múdry král Šalamún, sa nedá nejako overiť ani potvrdiť. Dokonca ani samotná kniha to jasne nenaznačuje. Kohelet síce v prvej a druhej kapitole sám seba predstaví ako kráľa nad Izraelom so sídlom v Jeruzaleme, svoje meno nám však neprezradí. Nie je dokonca isté ani to, že bol kráľ. Nie je isté, či to postavenie kráľa nie je iba jeho sebaštilizáciou v prvej a druhej kapitole knihy. Zvyšné časti knihy, v tých zvyšných častiach knihy sa totiž prejavuje skôr ako kritický pozorovateľ výkonu kráľovskej moci. Hovorí skôr z pozície podaného, nie z pozície kráľa. Nuž, veľa toho nevieme. S istotou vieme iba to, ako autor chápal sám seba. V čom videl svoje poslanie, ako chápal životnú funkciu toho poslania a ako k naplneniu tejto životnej úlohy pristupoval. Toto seba predstavenie si Kohelet ponechal až na koniec knihy, až na záver textu. Ako by na konci toho dlhého textu napísal svoj podpis, alebo možno presnejšie, tak ako to býva aj v dnešných knihách, ako by na konci tej svojej knihy uviedol akýsi krátky profesionálny profil. Číta to ako taký krátky profesionálny profil nás vádza aj to, ako som povedal, že Kohelet tu zrazu zmení tón, kým hovorí doteraz stále ja, Kohelet v prvej osobe, tak tu povie on, Kohelet bol nielenže múdrc, ale aj vyučoval ľud múdrosti. No, Kohelet nám predstaví sám seba v troch aspektoch. Predstavuje najprv svoju funkciu, potom krátko popíše metodiku svojej práce a napokon uvedie kritérium kvality, ktorým sa pri písaní po svojom texte riadil. Pár poznámok k tej funkcii. Kohelet predstavuje sám seba v dvojitej funkcii. Napísal. Kohelet nad to, že bol mudrc, aj vyučoval ľud poznaniu. Týmto popisom Kohelet dáva dosť presný, inak nejasnému slovu Kohelet. O tom, čo hebrejské slovo Kohelet znamená, sme hovorili na začiatku, nebudem sa k tomu vracať, ale tu práve tento text ho naplňa jasným významom. Kohelet samozrejme nie je, ako ste si možno niektorí mysleli, meno, ako Féro alebo Jano, alebo ani priezvisko, ako Kováč alebo Kocúr. Kohelet je označenie funkcie alebo titul. Čiže Kohelet je v prvom rade múdrcom, milovníkom múdrosti, tým, ktorý rozvíja múdrosť a tomuto rozvíjaniu múdrosti zasvetil celý svoj život. V gréčtine máme na to presné slovo, slovo, ktoré sa udomácnilo aj v našom jazyku, filosof. Filo znamená milovať, sof, sofia znamená múdrosť. Kohelet je teda filozof, milovník múdrosti. Tu však funkcia Koheleta nekončí. Tento filozof bol aj pedagógom, ako by sme znova povedali po grécky, alebo aj po slovensky, učil ľud poznaniu. Ako vyzeral Kohelet, ako žil, to si nevieme predstaviť. Vieme si však celkom dobre predstaviť iného muža, ktorý spĺňal rovnakú charakteristiku. Bol filozof, teológ a zároveň pedagóg. Ján Amos Komenský. Predstavujem si Koheleta bradatého, vlasatého ako Jána Amosa Komenského. Je zaujímavé uvedomiť si, že slova Koheleta vykladáme tu v kostole Cirkvi Bratskej, ktorej najstarší prameň sa viaže priamo na jednotu bratskú. A posledným biskupom tejto jednoty bratskej bol práve Ján Amos Komenský, filozof, pedagóg. Kohelet je starším bratom Jána Amosa. No, je filozofom, no nepovažuje svoju múdrosť, nepestuje teda svoju múdrosť ako filozofiu pre filozofiu. Máme za sebou dlhé dejiny filozofie. Táto kniha je veľmi takým počiatočným stavom vôbec filozofického myslenia. Dnes sa filozofia dostala do situácie, keď ju takmer nikto nečíta, pretože hovorí síce veľmi presným, vyváženým jazykom, vo veľmi presných pojmoch, ale nikto už do toho nezasvetený neprenikne. Čiže je to dosť často činnosť, ktorá smeruje od zasvetených k zasveteným. Kohelet nie je takýmto filozofom, ani by nechcel byť. Múdrosť nepestuje v akejsi slonovinovej veži vyvolených intelektuálov. Filozofia pre filozofiu, do ktorej laický rozum neprenikne, nie je cieľom, ktorý by Koheleta uspokojil. Zložité, subtilné tajomstva múdrosti. Stále znova a znova preklada do zrozumiteľných slov jazyka bežných ľudí. To, čo mu porozumel, sa snaží odovzdať ďalej tak, aby to zavážilo. Múdrosť nepovažuje za súkromný majetok vyvolených múdrych. Múdrosť, ktorú hľadá, je obecná a patrí všetkým ľuďom. No, pozrime sa na to, čo hovorí o svojej metóde alebo metodológii. Ako vyzerá náplň práce takého Koheleta? Keby ste náhodou sa chceli stať Koheletom, čo to znamená? Čo by ste mali robiť? Podľa akej metódy postupuje? Kohelet sa zmienil o tom párkrát na začiatku textu. Tu v závere to však vyjadruje najstručnejšie, ale aj najpresnejšie a najúplnejšie. Predstavuje nám tri dôležité oblasti svojej činnosti, alebo skôr tri hlavné zložky svojej metodológie. Popisuje ich krátko troma slovesami. Skúmal, uvažoval, skladal. Sloveso skúmal nás odkazuje k výskumu, zhromažďovaniu presných faktov života. Kohelet nebol žiadny idealista. Nepestoval svoju filozofiu z predstav otrhnutých od života, z intelektuálnych operácií, ktoré nemajú nič spoločné s konkrétnou realitou. Kohelet, to bolo zrejme z celého textu, bol oddaným realistom, niekedy až drsným realistom. Pre neho prvá úloha spočívala v tom získavať čo najpresnejší obraz o stave veci také, aké sú. Dnes by sme povedali zhromažďovať fakty. Robil najrozmanitejší typ výskumu. V istom zmysle bol sociológom. No, sloveso uvažovať nás odkazuje k druhej časti činnosti, odlišnej, k reflexii, k interpretácii zhromaždených faktov. Všetko pozorovanie, ktoré nás zhromaždil, dáva do vzťahov, do protikladov či do vzájomného súladu, aby vystalo protirečenie či súvis, aby tak poskladané fakty vyjavili akýsi zmysel, alebo v jeho prípade nezmysel celej reality. Čiže Kohelet nie je tým, určite by sa neuspokojil s istým typom modernej filozofie, ktorá nás len stavia pred akúsi povrchnú interpretáciu sociologických, štatistických údajov. Kohelet nechce iba fakty, chce preniknúť k múdrosti. Nakoniec sloveso skladal, nás už odkazuje od filozofie k pedagogike. Fakty, reflexiu, poznanie nadobudnuté úsilím múdrosti potrebuje zrozumiteľne a účinne vyjadriť. Je potrebné skomponovať dielo, vytvoriť artefakt, ktorý by zhromaždenú múdrosť odovzdal ľuďom, tak aby do nich prenikla. Aby mohli nájsť sami pre seba. Čo to teda Kohelet komponoval? Akou literárnu formu našiel? Akou literárnou formou dal obsah zhromaždenej múdrosti? No, formu, ktorou to spomína na konci, je jednoduchá starobilá literárna forma, príslovie. Aj keďže sme už ten text prečítali, tak vieme, že tie príslovia v jeho prípade nepredstavovali iba krátke výroky, ale aj symbolické príbehy, či dokonca celé rozprávanie o kráľovi, ktorý urobil veľký experiment s pravdou. O čom to je? Hebrejské slovo mašál, jeho význam je podobať sa. Mašál je príslovie a tá podstata toho významu je niečo, čo sa podobá na niečo iné. To je vlastne základ symbolickej reči. Ak chceme odovzdať poznanie, ktoré je abstraktne nahliadnuté, tak, aby sme ho uvideli v živote, tak vytvárame symbolické obrazy, metafory, poetické výroky. A abstraktná myšlienka je tak oddená do zmyslovej formy. Napríklad typické príslovie, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Mohli by sme to povedať aj úplne abstraktným moralistickým jazykom. Ten, kto má zlý úmysel a tento zlý úmysel prejaví aktom, tak sa mu ten zlý úmysel potom nejakým spôsobom v tom jeho životnom príbehu vráti. Príslovie nás postaví pred obraz, krátky príbeh, v ktorom je tá pravda zrazu prítomná zmyslovým, vnímateľným, konkrétnym spôsobom. Príslovia neformulujú abstraktnú pravdu filozofickým pojmoslovím, ale tú abstraktnú pravdu obliekajú do živého zmyslom vnímateľného obrazu. V tom zmysle sú príslovia literárne útvary patriace do veľkej rodiny symbolického jazyka, tak ako mýty, podobenstva či metafory. Znamená to vytvárať obrazy zástupnej reality. Druhotný literárny svet, ktorý sa pred nás stavia ako zrkadlo. Aby sme sa v ňom uvideli, uvideli v ňom záležitosti svojej priamej konkrétnej reality a pochopili v tom zrkadlení ich utajený zmysel. Na kompozíciu prísloví Kohelet uplatňuje dvojaké kritérium kvality. Čítali sme, že sa snažil nájsť lahodné slova a napísať správne, pravdivé výroky. Jednoducho povedané, prvým kritériom preňho je krása, lahodnosť textu. Druhým kritériom je presnosť, pravdivosť textu. No, kritériu pravdivosti by sme aj rozumeli. Ale na čo nám je krása? Možno by sme to mohli odbaviť krátkou poznámkou, že pravdivosť sa týka obsahu diela a krása je formou. Inými slovami, krása je takým pekným reklamným obalom, v ktorým predávame svoje pravdy. No, keby tu bol Kohelet a počul by takú interpretáciu, som presvedčený, že by s tým bytostne nesúhlasil. V 3. kapitole svojej knihy v 11. verši napísal vetu, ktorú mám veľmi rád, napísal. Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a večnosť vložil do srdca človeka, tak, aby človek nevystihol to, čo koná Boh od počiatku až do konca. Je tu zvláštny vzťah medzi krásou sveta a večnosťou zobudzajúcou sa v našom srdci, túžbou po večnosti, po absolútne. Kohelet nepovažuje krásu za akúsi vonkajšiu formu. Považuje ju za bytostný obsah, ktorý oslovuje túžbu po večnosti v srdci človeka. Aj pravda, aj krása sú obsahom, ktorý je treba komunikovať. K vyjadreniu pravdy je potrebná forma presnosti jazyka. K vyjadreniu krásy je potrebná forma pôsobivej, vyváženej kompozície. V čom je krása obsahom? Boh stvoril všetko krásne v svoj čas, tvrdí Kohelet. Boh teda nehovorí iba inteligibilnými formami bytia, ktoré môžeme skúmať rozumom. Hovorí k nám aj tajomnou rečou krásy. Jedno od druhého sa nesmie oddeliť. Intelekt pristupuje k veciam sveta a snaží sa preniknúť do ich podstaty. Rozkladá ich na časti a každej časti dáva mená. Pozrie sa na kvet a začne ho rozkladať. Na byl, stôl, listy, okvetie. Potom si všimne rastlinné tkanivo, rozloží ho na buňky, buňky rozloží na atómy, atómy rozloží na kvarky. Ako sa usiluje preniknúť v podstate, ani nezbadá, že kvet mu zmizol pred očami. Už tam nie je. Už je tam iba akési sivé zreťazenie hmoty. Analyzovaním veci zabíjame. Už pred sebou nemáme bytie, iba myšlienky o ňom. Kvet je zázrakom jednoty celku. Strom je zázrakom jednoty celku. Človek je zázrakom jednoty celku. A krása je kompozíciou tej jednoty. Preto krásu veci nesmieme stratiť z očí. Patrí k základnému obsahu, ktorým sa k nám Boh prihovára. Krásou celku sa prihovára túžbe po večnosti, po dokonalosti v našom srdci. Keď sa krása jednoty veci stratí v našich analýzach, skutočnosť sa nám stane mŕtvým jazykom, ktorý nás už nemá čím osloviť. No, toľko teda k tomu Koheletovmu seba predstaveniu, či krátkemu profesionálnemu profilu. Teraz si všimneme čudný zvrat. Povie toto a potom uvedie veľmi čudesnú metaforu. Zdá sa mi, že to je najčudnejšia metafora v celom jeho texte. Slova múdrych, píše, sú ako ostne, ako vbité klince sú zozbierané výroky, keď ich dal jeden pastier. Predstavuje ho, má čo robiť. Musíme si najprv predstaviť čosi abstraktné, slova múdrych, potom nejaké ostne, povedzme na rúžiach, hneď na to klince, ktoré vbijame do nejakého dreva, alebo neviem do čoho, a potom pastiera, ktorý s tými klincami má niečo spoločné. Čudná metafora. V akom zmysle sú slova múdrych ako vbité klince? No, múdrosť komunikovaná v príslovi, v mýte, v podobenstve, symbolickým jazykom, má moc preniknúť pod kožu. Zasiahnuť človeka v jeho bytostnom strede. Tam, kde si abstraktná pravdivá myšlienka oblečie zmyslovú podobu krásy, je ako osteň, ktorý do nás preniká a zraňuje nás pravdou. Preniká do nás ako vbitý klinec. Kým je pravda abstraktná, je neškodná. Dívam sa na ňu z bezpečného odstupu pozorovateľa, vytvára vo mne príjemnú ilúziu, že nad ňou rozmýšľam, ale netýka sa ma. Pravda živého symbolu, príslovia, podobenstva či mýtu túto ilúzívnu vzdialenosť prekonáva. Stávame sa zrazu účastní deja, postavou v dráme, vyjadrenej v múdroslovnom príbehu či obraze. Taká pravda je nebezpečná, preniká pod kožu. Vystižne o tom písal C.S. Lewis vo svojej eseji o pravde v mýte. Budem teraz citovať troška dlhší text od neho, ale stojí za to. Ľudský intelekt je nevyliečiteľne abstraktný. Čistá matematika predstavuje najúspešnejší typ myslenia. Realita, ktorú zažívame, je však konkrétna. Tá bolesť, ten pôžitok, ten pes, ten človek. Zatiaľ, čo znášame bolesť, tešíme sa z pôžitku. Nie sme schopní intelektuálne chápať ani pôžitok, ani bolesť. Na druhej strane, keď sa o to začneme snažiť, konkrétne reality sklznú na rovinu púhých podstát či ilustrácií. Už sa nezaoberáme nimi samými, ale tým, čo ilustrujú. V tom spočíva naša dilema. Buď zakúšať a nevedieť, alebo vedieť a nezakúšať. Postrádať jeden typ poznania, pretože sme uprostred skúsenosti, alebo postrádať druhý typ poznania, pretože sme mimo nej. Keď rozmýšľame, sme otrhnutí od toho, o čom rozmýšľame. Keď ochutnávame, dotýkame sa, milujeme, nenávidíme, nerozumieme jasne tomu, čo sa s nami deje. Nemôžete študovať slasť v momente milostného objatia. Ani pokánie vo chvíli, keď sa kajáte. Ani analyzovať povahu humoru, zatiaľ čo burácate smiechom. Kde inde však môžete poznať tie veci? Mýtus je čiastočným riešením tejto dilemy. Mýtus je šia, ktorá spája poloostrov sveta myšlienok s obrovským kontinentom, ku ktorému skutočne patríme. Nie je abstraktný ako pravda, nie je ani zviazaný s partikulárnosťou ako naša priama skúsenosť. Človek má teda dva odlišné módy poznávania. Poznanie skúsenosťou a poznanie reflexiou. Tie dva odlišné typy poznania sú neprekonateľne oddelené. Kým som v skúsenosti, nie som schopný reflexie. Keď reflektujem skúsenosť, ktorú reflektujem, je mi neprístupná. Jedine mýtus, symbol, príslovie či podobenstvo dokáže v istom zmysle preklenúť priepasť medzi dvoma brehmi a spojiť skúsenosť a reflexiu v jedinom akte poznania. V mýte sa abstraktná pravda mení na živý symbol. V ňom zároveň zažívame i reflektujeme zažitú pravdu. Takto komunikovaná pravda je ako klinec prenikajúci do srdca bytia. Čo však majú dočinenia tie klince a roztratené výroky s jedným pastierom? Kohelet píše, tie výroky múdrych sú ako klince zozbierané príslovia, dal ich jeden pastier. Strašne zvláštne. Čo tým chce Kohelet povedať? No je známe, že izraelskí mudrci zbierali príslovia a múdre výroky ďaleko za hranicami svojej kultúry a náboženstva. Mnoho z prísloví, ktorých máme v Biblii, v zbierke prísloví, je prevzaných z egyptských či iných tradícií a pretvorených do jazyka hebrejskej kultúry. Nuž, výroky múdrych sú roztratené po celom svete. Čiastkových nahliadnutí je mnoho. Pravda, ktorú spolu tvoria, je len jedna. Tradícií múdroslovia je mnoho. Múdrosť je však len jedna. Zvykneme hovoriť o múdrosti gréckej, židovskej, kresťanskej, hinduistickej či buddhistickej. Nie je to celkom presné, aj keď niekedy to treba takto označiť. Čriepky múdrosti sú roztratené po všetkých kultúrach, no múdrosť je iba jedna jediná. Tie roztratené záblesky pravdy sú ovečkami jediného pastiera. O tomto tajomstve jednoty múdrosti veľmi výstižne písal už v 2. storočí cirkevný otec Justín Martýr. V tom čase vlastne on písal v gréckom jazyku, nadobudol veľmi dôležitý význam pojem logos. Logos je vlastne grécke slovo, ktoré sa dá preložiť aj ako múdrosť. Znamená to aj slovo, rozum, vhľad, múdrosť. Samozrejme, toto slovo logos má svoje dejiny. Keď ho prevzal do svojich rúk Justín Martýr, už prešiel istou veľkou syntézou. V Alexandrii vtedy žil hlavný rabín, ktorý sa volal Filon, Filon Alexandrijský. A ten bol veľký teológ a aj filozof a pokúšal sa o veľkú syntézu gréckého myslenia s hebrejským a spojil pojem gréckého logosu s pojmom biblickej múdrosti, tej, o ktorej sme teraz čítali v Kazateľovi, alebo v prísloviach. Tento logos si potom našiel miesto i v evanjeliovom texte. Asi väčšina z vás pozná ten krásny úvod k Jánovmu evanjeliu. Na počiatku bol logos, ten logos bol u Boha, ten logos bol Boh. Ním všetko povstalo, bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. Keď Justin Martyr interpretuje potom text Evanjelia, logos Evanjelii, logos hebrejskej Biblie i logos Grékov je pre neho jediným logom, jedinou múdrosťou, logom jediného pastiera. Justin Martyr napísal, citujeme, prijali sme učenie, že Kristus je prvorodený syn Boží a tvrdíme, že on je logos, slovo, múdrosť. A má na ňom podiel celé ľudstvo. Tí, ktorí žili podľa logu, sú kresťanmi, hoci bývali nazývaní ateistami. Medzi Grékmi k ním napríklad patrí Sokrates, Herakleitos a ďalší im podobní. Medzi negrékmi k ním patrí Abraham a mnohí ďalší, ktorých mená a skutky tu nebudeme vypočítavať, lebo vieme, aké zdlhavé by to bolo. Ďalej píše, každý človek hovoril správne, v miere, v akej sa mu dostalo semeno slova, loga. A nakoľko si uvedomoval, čo sa k nemu viaže. Všetci tí spisovatelia boli totiž schopní zahliadnúť v temnote cez semeno slova, ktoré do nich bolo vsadené, skutočnosť. Takže Kohelet nás nevedomky odkazuje k tomu jedinému pastierovi, logu, múdrosti, ku Kristovi Evanjelia. Prečítam krátky citát z Jánovho Evanjelia, aby sme ten obraz doplnili. Janovo Evanjelium, 10. kapitola, 11. a 16. verš. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Napokon svet i vesmír dospeje ku konečnej jednote múdrosti. Bude jeden pastier. A jedno stádo. Pastier, ktorý roztratenú múdrosť dovedie do jednoty, je pastier s klincami vbitými do zápesti, pribitý na kríži. Kladie svoj život za ovce. Koheletové klince múdrosti, múdrosti márnosti a zmaru, sú klincami, ktoré prenikajú telom jediného pastiera. Aby ich na svojom utrpení premenil na zmysel večnej lásky. Napokon záverečná suma. Záverečná veta je akousi sumou. Dalo by sa povedať, že Kohelet hovorí, k tomuto vedie všetko, o čom sme v tejto knihe uvažovali. Znova je už v prvej osobe a volí osobný tón. Osobný tón, ktorý je ináč vlastný celej tej knihe, čo sme si možno doteraz ani nevšimli. Všimnime si, že v celej knihe kazateľ vládne osobný tón. Kohelet v ňom prehovára ako ja k čitateľovi, ako k ty. Môj synu. Tým končí. Je to troška zvláštne pre filozofický text. My sme skôr zvyknutí, že keď niekto píše filozofické úvahy, tak používa obecný, neosobný jazyk. Koheletová múdrosť nie je predkladaná ako akási všeobecná, neosobná pravda. Pravda sociologickej štatistiky či vedeckého výskumu. Fakty v nej sú predstavené a pretavené do roviny osobnej existencie. Koheletová pravda je osobná, existencionálna v tom zmysle, by sme možno mohli hovoriť o najstaršom predchodcovi existencionálnej filozofie. Kohelet bol realista a existencionalista. Hrot pravdy smeruje do srdca našej existencie, zahrňa ho v dvoch krátkych bodoch. Múdrosť, existencionálne pochopená, znamená vstupovať do stavu bytostnej bázne. Za druhé, múdrosť existencionálne pochopená znova znamená prevziať morálnu zodpovednosť za všetko, čo žijem. To prvé, čo Kohelet predkladá, je bázeň pred Bohom. Je to zvrat, ktorý sa často vyskytuje v starozmluvnej reči. Často sa vyskytuje a myslím si, že je to jedno z najpovrchnejšie chápaných slov v Biblii. Hebrejské slovo bázeň má totiž široký, mnohoznačný význam. A všetky tie významy sú podstatné preto, aby sme ho pochopili. To slovo sa dá preložiť rovnako ako strach, báca, rovnako ako úžas, ako očarenie, ako fascinácia. Dokonca sa ním dá označiť stav extázy radosti. To všetko je bázeň. Aj my občas vytvárame také hybridné slovné spojenie, lebo to potrebujeme, pretože zažívame v živote stavy, ktoré sa inak nedajú vyjadriť. Aj my zvykneme občas povedať, to bolo strašne krásne, to bolo strašne silné. To je bázeň. Uvedomiť si Boha, jeho nekonečné bytie, prítomnosť vedomia, nekonečnej inteligencie, absolútnej vôle, bezrozmernej tvorivosti sa nedá inak, ako tak, že sa ocitneme v stave posvetného úžasu, fascinácie a hrôzy zároveň. Tu sa túžba po večnosti v srdci človeka v posvetnej fascinácii stretá s večným a nekonečným. Prečo nás úvahy o márnosti bytia, ktoré sú podstatnou a hlavnou témou našej knihy, majú doviesť práve k tej posvetnej fascinácii? No, podľa mňa je to jednoduché. Toto je totiž jediná moc, ktorá môže rozorvané srdce, unavené banalitou, utrpením a bezvýznamnosťou života, prebudiť z letargie márnosti. Ako teda smerovať svoje bytie, obklopené márnosťou, k tomuto zmysluplnému stredu? No, to, čo Kohelet ponúka, nie je nič originálne. Disciplína poslušnosti. Kohelet vie iba o jednej ceste. Jeho príkazy poslúchaj. Samozrejme, tento návrh v sebe skrýva istý rozpor. Treba povedať, že poslušnosť môže predstavovať ten najnešťastnejší postoj k životu. Vďaka tomu, že ľudia považujú poslušnosť za to najlepšie, sa zbavujú človeka slobody, autentickosti a často aj ľudskej dôstojnosti. Poslušnosť otroka. Poslušnosť vonkajšou mocou zvonku v tlačenej norme. Ak poslušnosť sa má viazať k nejakému zákonu, ktorý sa zvonku pred nás stavia, do ktorého my sa máme vtlačiť ako do šablony, hnaný strachom, taká poslušnosť nás nepremení, ale zdeformuje. Staneme sa obielenými hrobmi, ako nazval Ježiš farizejov. Taká poslušnosť môže zmeniť vonkajšie chovanie, nemôže zmeniť vnútro. Taká poslušnosť napokon vnáša trvalé odsudzenie medzi toho, kto poslúcha a ten a toho, ktorý je poslúchaný. Nie hĺbšieho odsudzenia medzi Bohom a človekom, ako je odsudzenie, ktoré vzniká v takomto type poslušnosti. A vedie to k rozpoltenosti, rozporu medzi vnútrom, srdcom človeka a jeho vonkajším jednaním. No, že aká poslušnosť? Poslušnosť môže byť tým najbytostnejším vyjadrením oddanosti lásky. Iba vtedy, keď poslušnosť je spontánnym vyjadrením nášho milovania, vtedy je poslušnosť paradoxne úplne slobodná. Vtedy je vo vnútri. A vtedy nás naozaj premieňa. Ešte raz zacitujem z mojho obľúbeného Jánovho evanjelia zo 14. kapitoly, kde Ježiš o tomto paradoxe hovorí. Ježiš, ktorý tak tvrdo karhal pokryteckú poslušnosť zákona, hovorí v 14. kapitole Jánovho evanjelia 15. 16. verš: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca. A On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí a nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. A 20. verš. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázanie a zachováva ich, ten ma miluje. A kto ma miluje, miluje toho, miluje môj Otec. A ja ho budem milovať. A zjavím mu seba samého. Ak ma niekto nemiluje, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok. Poslušnosť paradoxne môže byť nielen zotročením, ale aj prejavom najhlbšej bytostnej slobody, ak sa rodí z lásky k Bohu. Láska nemôže znamenať nič menšie ako hľadanie jednoty s milovaným. Láska, a hlavne keď je to láska človeka k Bohu, hľada ten deň, v ktorom spozná, že ja som v Otcovi, Otec vo mne, vy vo mne a ja vo vás. Tá úplná, totálna jednota milovania. Láska nemôže byť ničím menším ako súladou vôli. Milujem tvoje srdce, preto milujem to, čo ty miluješ. Som zo svojej vlastnej vôle. Chcem to, čo chceš ty. Takáto poslušnosť nás vedie k bytostnému stredu, k čistému srdcu, v ktorom sa znova a znova obnovuje posvetná bázeň, fascinácia, uchvátené nekonečným bytím Boha. Napokon Kohelet pridáva krátke zdôvodnenie. To, prečo nás volá k stavu bytostného úžasu pred Bohom a k poslušnosti lásky, je zdôvodnené súdom. Predloží pred nás súd na konci každého ľudského príbehu. Zvláštne, Kohelet proti márnosti sveta kladie obraz konečného súdu, pravdy a lásky. Súd v jeho texte nestojí ako hrozba, ale ako horizont nádeje. Z čoho vlastne pochádza márnosť nášho bytia? No, márnosť nášho bytia nie je nič iné, iba ťaživé vedomie banality bezhodnotovosti môjho a tvojho života. O nič sa tu nejedná. Všetko je jedno. Tak ako to toľkokrát vo svojej knihe Kohelet povie, je jedno, či si dobrý alebo zlý. Aj dobrým, aj zlým sa dejú tie isté veci. A víťazstvo nepatrí tomu, kto je rýchly. Ani úspech tomu, kto je múdry. Nad všetkým vládne náhoda. Oproti tejto márnosti bytia, ako horizont nádeje, Kohelet napokon postaví súd. Zvláštne. Súd znamená toto. Nič nie je márne. Žiadne úsilie nie je bez hodnoty. Všetko, čo sme tu žili, navonok i vnútri, vstúpi raz do večného svetla pravdy a dobra. A bude ním preniknuté. Všetko bude zhodnotené. Kniha nášho života bude celá publikovaná vo večnosti, do poslednej stránky. Publikovaná, zhodnotená a ocenená. Krásne to napísal vo svojej 17. meditácii John Donne. Ľudstvo pochádza od jedného autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy. Bola preložená do lepšieho jazyka. Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov. Niektoré texty sú preložené starobou, niektoré chorobou, iné vojnou či tragickou nehodou. Božia ruka je vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou. Tam nás teda vedie odaná márnosť v knihe Kohelet. Vedie k nás k životu v strede, k úžasu a odanosti lásky ku večnému, absolútnemu bytiu Boha. Do stredu súdu, kde sa naše srdce očisťuje a obnovuje v sebe víziu zmyslu. Ten súd nie je niekde na konci času. Je s nami nepretržite tu a teraz. A je to len na odvahe nášho srdca, kedy a ako hlboko do ňoho vstupujeme. Vstupuje sa do ňoho cestou hlbinnej modlitby srdca. Tak, ako tam vstúpil kedysi král Dávid a zanechal nám o tom text po svojom žalme 51. Prečítam ho a tieto slova nech sú aj úvodom k našej meditácii. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Zmyj zo mňa moju vinu. Očisti ma od hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka a dávaš poznať hĺbku múdrosti. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného a priamého ducha. Staňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za ten zázrak, že existujeme, že sme. Vďaka ti za zázrak sveta okolo nás. Vďaka ti za to, že život je tajomným rozhovorom, v ktorom zakúšame skúsenosti s tým, ako na nás veci pôsobia v rôznych situáciách. Ale zároveň si nám dal intelekt a vedomie, v ktorých si uvedomujeme zmysel a vzťahy tých vecí do hĺbky. A predsa svetlo, ktoré okolo seba brháme, je také malé, tak strašne veľké tajomstvo je okolo nás. A tak ťa prosíme, Bože, aby si na túto našu cestu svietil svetlom, ktoré je nad nami. Svetlom, ktoré dáva svetlo nášmu svetlu, svetlom tvojho zmyslu. Aby tam, kde objavujeme márnosť, v ústretí nám prichádzala nádej toho miesta, v ktorom všetko bude odkryté v pravde a láske. Nádej toho zvláštneho tajomstva. Že aj smrť môže byť premenená na lásku. A utrpenie môže byť premenené na dar milovania. Tak, ako si nám to zjavil Kriste na kríži. A tak ťa prosíme, aby si nás učil múdrosti, ktorá nezačína, nekončí v tom, že hľadáme úspech uprostred krátkeho času nášho života. Ale múdrosti, ktorá premosti tú priepasť márnosti a naučí nás žiť tu a teraz svoje životy z večnosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak niekto sa chce porozprávať ešte o tom, o čom sme si hovorili, tak sa stretneme tu pod krížom na skupine. Na budúcu stredu končíme knihu Kohelet. Urobíme si ešte taký všeobecný pohľad na celú knihu a povieme jej goodbye a uvidíme, čo bude ďalej. A môžeme si ešte zaspievať na záver pár tezáckých piesní.